Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettu Markuksen evankeliumin luvussa 1, jakeet 12 ja 13. Nousemme sitä kuulemaan. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa. Ja enkelit pitivät hänestä huolta. Tämä on pyhä evankeliumi. Jumalan rauhaa kalliisti ostettu Herran seurakunta. Meidän rukouksemme voi olla tänäänkin lyhyt tässä alussa. Herra, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Nuo äsken lukemani Markuksen evankeliumin jakeet sieltä ensimmäisestä luvusta vievät meidät autiomaa-tunnelmiin. Autiomaahan sijoittuu niin profeetta Jesajan ennustus kuin Johannes Kastajan saarna ja kastetoiminta, kuin myös sitten Jeesuksen nämä koettelemuksetkin, josta tässä Raamatun kohdassa puhutaan. Yllätyin kovasti, että näinkö lyhyt tämä on tämä evankeliumi tälle sunnuntaille. Ja ajattelin, että ehkä meitä auttaa se, kun luen sen edellisen osion siitä, että missä oikeastaan olemme, missä tunnelmissa. 9. jakeessa alkaen. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista. Ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja taivaista kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Heti sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan ja tämä meidän evankeliumimme on sitten siinä erityisesti. Ehkä tämä sopii varsin hyvin, nämä autiomaa-tunnelmat, näin paaston ajan alkuun. Mieli saa kääntyä pois arkielämän mukavuuksista ja seurata Jeesusta sinne karuun autiomaahan. Tarkkaan ottaen Jeesus ei mennyt meidän edellämme autiomaahan. Me olimme siellä ensin. Ja 12 toteaa, että henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. Se oikeastaan sanoo, että henki karkotti tai heitti hänet ulos sinne autiomaahan. Kreikankielinen vanha testamentti käyttää tätä samaa sanaa, että Jumala karkotti ihmisen paratiisista. Ihminen ei enää ole paratiisin asukas, jossa hänellä oli yhteys Jumalaan ja Jumalan antama elämä. Todellisuudessa ihminen oli joutunut autiomaahan, jossa yhteys Jumalaan oli katkennut ja poikki, oli tullut osalliseksi kuoleman tuomiosta. Tänne autiomaahan henki ajoi nyt Jeesuksenkin ihmisten luo pelastamaan ihmisen. Juuri ihmisen pelastaminenhan oli se varsinainen syy, miksi Jeesus astui alas taivaista. Ja hän suostui ihmisen osaan. Se alkoi jo hänen sikiämisestään ja johti lopulta ristille ja hautaan saakka. Kun Jeesus heitettiin autiomaahan, hän oli samanlainen syntipukki, jonka päälle ylimmäinen pappi suurena sovintopäivänä laski käteensä. Ja tämä pukki sitten kantoi israelaisten synnit autioille seuduille Asaselin luo. Vanha testamentti tästä puhuu. Asasel oli demoni ja hänelle määrätty syntipukki ajettiin erämaahan ja tapettiin heittämällä alas jyrkänteeltä. Synnillä oli palkkansa. Juuri ennen evankeliumitekstiä Jeesus sanookin, että kun hän meni synnittömänä syntisten kasteelle, hän otti samalla päälleensä ihmisten synnit. Ja Johannes Kastaja oli laskenut käteensä Jeesuksen päälle. Hyvin vahva yhtäläisyys ja profeetia näihin vanhan testamentin sanoihin liittyy tähän hetkeen, jossa nyt olemme. Ja tämän jälkeen kasteessa saatu Jumalan henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. Asaselia siellä edusti saatana tai vastasi saatana. 40 päivän erämaajaksossa on kuva myös Israelin kansasta. Kansahan vaelsi autiomaassa 40 vuotta. Jumala oli valinnut Israelin kansan omaksi pojakseen. Toinen Mooseksen kirja siitä kertoo. Ja koettelemalla kasvattanut tätä kansaa niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Jumala oli Jeesuksen kasteessa juuri tunnustanut Jeesuksen omaksi pojakseen ja ajoi myös hänet autiomaahan koeteltavaksi. Se oli Jeesuksen koulu. Mitä siellä opiskeltiin? Uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Aikoiko Jeesus olla uskollinen Jumalan sanalle vai ryhtyisikö hän autiomaajaksollaan samanlaiseen napinaan, epäuskoon ja epäjumalan palvelukseen, kuin Israelin kansa aikoinaan teki. Ei ole mitään syytä ajatella, että kun Jeesus torjui paholaisen kiusaukset ja vetosi Raamattuun, hän olisi tehnyt sen vain tyynen rauhallisesti, ilman minkäänlaisia sisäisiä kamppailuja. Kyllä Jeesusta koeteltiin. Täysi ihminen oli siellä erämaassa koetuksen paikalla. Hebrealaiskirje puhuu näin, että Jeesus kokemuksen kautta tietää, mitä on oikeasti tulla koetelluksi ja kiusatuksi. Ja sitten jatkaa. Ja siksi hän myös kykenee ymmärtämään meitä. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Sieltä Jeesuksen kamppailusta meidän edustajanamme, ihmisenä ja Jumalan poikana, löytyy apu tämän päivän ihmiselle. Meidän kamppailuihimme. Ja siellä kehotetaan astumaan rohkeasti armon valtaistuimen eteen, uskomaan ja luottamaan, että saisimme sen avun, mitä tarvitsemme. Jeesuksen kiusaukset olivat aitoja, sillä Jeesus oli täysi ihminen niin kuin olet sinä ja niin kuin olen minä. Ja kuitenkin hän kesti koetukset. Jumalan pojan kuuliaisuudessa ei ollut mitään moittimista. Ja todellisesta kuuliaisuudesta voidaan puhua, kun siitä ei kärsimystenkään edessä tingitty, ei piirun vertaa. Hebrealaiskirjan 5 sanoo, vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Tästä kuuliaisuuskamppailusta on päivän evankeliumitekstissä käsillä ikään kuin voitokas ensimmäinen erä, alkuerä. Päätöserä oli kuitenkin vielä edessäpäin. Sen voiton huuto kajahti Golgatan ristillä, kun Jeesus ristiltä alas astumisenkin kiusausta vastustettuaan huusi, se on täytetty. Pelastussuunnitelma on viety päätökseen. Markuksen evankeliumi mainitsi, että Jeesus oli autiomaassa villieläinten kanssa. Ilmaus kuvaa sitä, että Jeesuksella ja näillä villieläimillä oli rauhaisa yhteiselo. Jeesuksesta pidettiin huolta, vaikka tavallisesti villieläimet voisivat raadella ihmisen. Vanhan testamentin kuvia ovat Daniel leijonien luolassa ja Aadam paratiisissa. Toisaalta myös pelastuksen valtakunta Jesajan kirjan luvussa 11. Voimme ymmärtää, että saatanan kiusaukset ovat tässä kohden jo takana päin. Ja puhe on samasta autiomaajakson lopusta, jolloin myös enkelit palvelivat Jeesusta, tarjoten hänelle kiusausten voittamisen jälkeen pöytäpalvelua, siis ruokaa. Mehän tiedämme sen, että kun ihminen paastoaa ja kun hän on vailla ravintoa, hän on silloin myöskin heikompi monta kertaa erilaisissa tilanteissa toteuttamaan sitä, mitä on ajatellut tekevänsä ja siinä pysyvänsä. Hän on houkutuksille altis. Sitä varmasti kuvaa tämä Jeesuksenkin nälissään olo siinä alkuvaiheessa ja sitten hän saa, kun taistelu on käyty, saa palvelijanaan enkelit ravitsemaan häntä. Siinä hetki aiemmin paholainen oli yrittänyt saada Jeesuksen hankkimaan itselleen leipää omalla vallallaan, ilman luottamusta Jumalaa. Kiusaaja ja Jeesus kävivät Raamatun jakeilla ja lauseilla keskustelua. Muistamme, että paholainen sanoi, että onhan Jumala sanonut niin ja niin. Ja sillä tavalla houkutti Jeesusta tässä asiassa. Mutta Jeesus aina vastasi, että Jumala on sanonut myöskin näin. Ja piti siitä kiinni. Miten meidän laitamme on? Kun me joudumme koeteltavaksi kiusauksissa. Kyllä meidän elämämme varmasti on täynnä kiusauksia, sillä me kuljemme samaa tietä, mitä meidän Herrammekin on kulkenut. Kristukseen kastettuina, hänen ominaan, häneen luottavaisina, me samoja kärsimyksiä joudumme kokemaan kuin Herramme. Kiusausten luonne on usein siinä, että paholainen lupaa täyttää lupauksemme nyt ja heti, jos vähän joustaisimme Jumalan sanasta. Saat sitä ja tätä. Nykyaikana olemme tottuneetkin saamaan monet tavarat ja asiat ja ajatukset nopeasti ja vaivattomasti, mikä tekee myöskin paholaisen tarjouksista hyvin houkuttelevia. Mutta aina on näin ollut. Jeesuksen aikana. Hänen erämaa autiomaa kiusauksissa. Hän oli samassa tilanteessa kuin mekin olemme. Veikkaan, että ehkäpä vielä pahemmissa. Parhaat asiat tulevat kuitenkin yleensä odottamalla ja kärsimysten kautta. Johanneksen evankeliumin 16. luvun mukaan tällä tavoin syntyvät luonnollisetkin lapset. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa. Kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Näin Jeesuskin lunasti meidät Jumalan lapsiksi. Kipua tuntien. Ja samalla iloiten ja kiittäen siitä, että olemme hänen ja olemme Isän Jumalan lapsia. Tätä elämän tietä on hyvä opetella nyt paaston aikana, jolloin suuntaamalla elämämme ylellisestä yksinkertaiseen ja katsettamme näkyvästä näkymättömään. Me voimme harjoittaa sitä niin sanottua lihaamme tottelemaan. Ja me tiedämme, että kuinka vaikeassa paikassa me olemme siinä. Tässä meidän tekstissämme, joka kuultiin tuosta Ambolta, niin sanottiin, peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Tässä on ehkä meidän paastoomme se näköala, että me emme elä itsellemme, vaan me elämme lähimmäisellämme. Silloin paljon puhutut paastot ja dieetit tuntuvat naurettavilta, kun ne nousevat meidän ansioksemme. Meidän katsettamme pyritään kääntämään lähimmäiseen, häneen, joka tarvitsee apua, joka tarvitsee sitä juuri nyt. Sellaiseen paastoon Jumalamme on mieltynyt. On hyvä opetella kurittamaan ruumistaan. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä jakeessa luvussa 9 apostoli Paavali kertoo meille, tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria. Juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. iskut oikeaan paikkaan. Maalinauhaa kohti. Maalia kohti, tavoitetta kohti saamme olla matkalla. Ja siinä me joudumme sitten taistelemaan monen monta kertaa näiden asioiden kanssa, jotka meille ovat niin jokapäiväisiä ja arkisia, joskus jopa pyhäisiä. Ja me saamme kohdistaa katseemme häneen, joka on ostanut meidät omikseen, Jeesukseen. Ja juuri siksi meidät on kutsuttu taistelemaan syntiä vastaan. Ei ole valmiiksi luovuttaneina, vaan voittajan puolella taistellen ja häneen turvautuen. Huomaa nyt, kenenkä jengiin kuulut, kenenkä ryhmään kuulut, kuka on sinun valmentajasi, kuka on kipparisi. Hän on itse Jeesus Kristus. Hän, joka voitti, hän, joka voittaa ja tulee kerran lopullisesti voittamaan, häneen saamme turvata. Hebrealaiskirje 12. Että te vielä olette tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Verille asti. Se on kova paikka. Syntiä vastaan pitää taistella verille asti. Ei ehkä rystyset verissä, vaan ihan sillä tavoin, että se on totaalinen ja kokonaisvaltainen hinta siitä, että tämä ihmiskunta pelastuu. Silloin saa katsoa Jeesukseen. Hän vuodatti verensä meidän syntiemme sovitukseksi, että taivas on auki kaikkein kurimmalle ja syntisimmälle ihmiselle, mitä maa päällään kantaa. Se koskee myöskin sinua. Me saamme jäädä armollisen Jumalan ja hänen poikansa haltuun ja turvaan myöskin tänään. Ja siinä iloisessa toivossa elää, että jos meille huominen annetaan, niin tiedämme, mihin katseemme suuntaamme. Kristuksen risti. Hänen ateriaansa, jonka hän on syntiselle antanut elämän evääksi ja sellaiseksi evääksi, joka kantaa aina taivaaseen asti. Ehtoollispöydässä saamme kohdata tällaisen vapahtajan, joka varmasti pitää kutinsa, joka ei tuumaakaan anna periksi, vaan tahtoo viedä meidät taivaan valtakuntaan. Ole hänen jengissään, ole hänen joukoissaan. Nousimme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.